Šobrīd ērtākais veids, kā gūt informāciju par Daugavpils domē notiekošo, ienākt Daugavpils domes mājaslapā www.daugavpils.lv. Taču varbūt arī labāks veids, kā veidot saikni ar iedzīvotājiem, stāsta Daugavpils domes izpildvaru vietnieks Kārlis Rassis.
Pašvaldība šobrīd veido mobilo lietotni. Ja mēs skatāmies kontrastā ar tīmekļu vietnēm, tad mums ir jāiet pēc kaut kādas adreses, konkrēta informācija jāmeklē. Un, teiksim, kaut kādus ziņojumus mēs saņemam jau mērķēti tikai pēc apmeklējuma šeit. Pretēji sanāk, mēs instalējam lietotni jau ierīcē, un no ierīces patiešo piekļūstam šim te saturam. Lietotne šobrīd ir lejupielādējama gan Android, gan Apple telefoniem, ierakstot meklētājā Daugavpils.
Jaunā lietotne tās pirmajā iestrādes stadijā jau šobrīd reāli pieejama, stāsta Kārlis Rassis. Paralēli informācijas gūšanai te iespēja aktīvi iesaistīties arī pašiem iedzīvotājiem.
Katrs iedzīvotājs var ieteikt ierosinājumu pašvaldībai. Nu, piemēram, es pārvietojos pa ielu, man ir viedtālrunis ar šo te instalēto lietotni. Attiecīgi, es redzu kaut kādas problēmas pilsētā. Nu, vai nu tur ir bedre, vai nedarbojas luksofors, vai nu ir kaut kāds, nu, teiksim, nocitis incidents, jā, attiecīgi, par ko pašvaldības dienesti būtu jāinformē. Ar šīs te aplikācijas palīdzību es šo incidentu nofotografēju, no telefona uzreiz tiek paņemtas šīs te GPS koordinātes ar attiecīgo atrašanās vietu.
Tālāk jau atkarībā no situācijas attiecīgi sekos pašvaldības dienestu reakcija. Tā ir operatīva atgriezeniskā saites ar iedzīvotājiem un pašvaldību.
Tad jānotiek kaut kādas sabiedrībā aktuālas lietas, nu, piemēram, tur saslimstības rādītājs palielinās, vai ir kaut kāda kopējā informācija, kura nepieciešams sniegt. Tad mēs patiešo varam nosūtīt šos te push-up messages uz telefoniem, lai, teiksim, iedzīvotāji būtu informēti saulēcīgi.
Turklāt mobila aplikācija jau tuvākā laikā pavērs vēl plašākas iespējas atklātās veidotāji Siamak IT pārstāvis Mazens Zibara.
Būs iesaistīts gan turismu modulis, gan arī mums šobrīd ir izstrādē tāda lojalitātes karšu maciņa funkcionalitāte, ko mēs šobrīd jau vienojam un arī visa uzņēmēja lojalitātes programma. Nākošajā fāzē tieši uzņēmēji jau varēs Daugavpilī saviem vietējiem iedzīvotājiem un arī viesiem caur to lietotni reklamēt savus pakalpojumus.
Mobilās aplikācijas izveide Daugavpils domē izmaksāja 30 000 eiro. Tas attaisnos iegums, uzsver idejas iniciatori. Turklāt arī Latvijas mēroga arī ir pilsētas, kur ieviestas līdzīgas aplikācijas, tas ir plašākais projekts, uzsver Kārlis Rassis.
Tādas lietotnes nav nevienam Latvijā. Tādā funkcionalitāte ar tām pašām karšu maka funkcionalitāte, kas ir jaunveidojums pilnīgi. Man liekas, 21. Gadsimtā katram uzņēmumam pašvaldībai ir jābūt šādām lietotnēm tādā veidā, veidojot šo ciešāku saikni ar darbiniekiem, lietotājiem vai iedzīvotājiem.
Lai aplikācija sevi attaisnot, ir būtiskas iedzīvotāja daudzums, kam pieejamas mobilās ierīces ar šādu funkciju. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.